Martxoaren 8ra begira, berdintasuna izpide. Euskal Herria Irratian. Martxoaren 8ak gero eta hurbilago daukagu, badakizue gaur 8 izanen baita eguna eta Iruñerriko eragile eta talde feministak dagoeneko prest daude edo prestatzen ari dira behintzat kaleak aldarrikapenez josteko. Talde horietako bat da hain zuzen ere Txantreako feministak taldea eta horretako kide bat gurekin dugu telefonaren beste aldean Irati Lareki arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon bai.
Aizu, ba, martxoaren 8ra begira, dagoeneko egitaraua prestatu duzue auzoan, zuek ere, eta lehenengo ekitaldia, itzaldi bat, bihar bertan izanen da, ez da? Zer da prestatu duzuena?
Bai, hori da, ba, bihar itzaldi bat egingo dugu, arratsaldeko 7etan, Salestarretan, Manosfera izenekoa, eta Asier Arizkorretarekin egingo dugu, emagineko formatzailearekin. Eta ba, bueno, itzaldi hau egin nahi izan dugu, ba, azken aldian sare sozialetan, zein interneten ez, ba, matxismoari gora zarre egiten dioten mezuak geroz eta azkarrago zabaltzen ari dira, eta horrek feminismoan eragina zuzena dauka, eta ba, bueno, kontzeptu berri hau ez, ba, sortu da, Manosfera, eta horri buruz pixka bat gehiago jakiteko, ba, biharko itzaldi bat prestatu dugu.
Espazio,
bai, bai, espazio mistoa izango da, bai gizon eta emakumei zuzendua, azken finean denok dugulako honen ardura.
Hoxe da bera, Asier Arizkorretarekin hain zuzen ere, hemendik tartetxo batera egonen gara, kontzeptu honen inguruan, kontzeptu interesgarri honen inguruan solas egiten, eta berak ere azalduko dizkigu ba, honen inguruko nondik norakoak, eta zer dagoen guzti honen atzean, ez dela gutxi. Horren ondotik, datorren astera begiraia, martxoaren 5ean, datorren aste artean zehazki, itzaldi bat ere antolatu duzue Txantreako liburutegian, kasu honetan, zaintzaren inguruan.
Bai, hori da. Honekin itzaldi tailerantzeko bat egin nahi izan dugu, izena bla bla bla, baina zaintzak zer jarri diogu, ez? Azkenean finean askotan zaintzei buruz teorizatu egin dugulako, ez? Eta hor dugu azaroaren 30ko grebak, ez? Greba, zaintzaren auzia, ez? Ba, pixka bat erdigunean jarri zuena. Eta pixka bat hortik tiraka, ba, nahi dugu norbanakook, ez, eta era kolektiboan, ba, pixka bat hausnartzea, ba, nola zaintzen dugun, nola zaintzen gaituzten, ez, eta zaintza lanei buruzko, ba, hausnarketa kolektibo hori egitea. Orduan, bi formatu horiek ustartuko dira, bai itzaldi, eta bai tailer modukoan. Eta hau ere mistoa izango da.
Hoxe, garrantzitsua da gainera azpimarratzea tailer guzti hauek mistoak direla, ze batzuetan dirudi, ez? Bakarrik emakumeentzat egiten direla gauzak martxoaren 8aren bueltan eta honek ba denoi interpelatzen digu, ez?
Bai, bai, kasu honetan hori egin ditugun orain arte egin ditugunak igual bai emakumeoi zuzenduak izan direla eta gune seguru bezala, baino oraingoan ba pauso bat aragoian gara eta gizonezkoei ere animatzen diogu, pues haiek ere interpelatzen ditugulako.
Hoxe baietz, urrengo egitaraua prestatu duzuena, bueno, egitaraua baino, showa kasu honetan, martxoaren 7an izanen dena, datorren ostegunean, emakumeak historian zer dago honen atzean?
Hori da, ba, pixka bat taldean aritu ginen hitz egiten, eta bueno, ba, formatu desberdinetako gauzak antolatu nahi genituen ez, ba, hori itzaldia, tailerra, eta azkena pues, bururatu zitzaigun antzerki edo show bat antzeko bat egitea. Eta, ba, bueno, saiatuko garena da Euskal Herriko hainbat emakume, bueno, historian zeharko hainbat emakume antzestea. Eta, bueno, antzeslariak izango gara, ba, usoko adin desberdinetako hainbat emakume.
Beraz, ausartu zarete, bueno, zor, oholtza
bai,
gainera irtetera.
Bai, saiatu egingo gara, prestatzen ari gara, eta bueno, animatzen dugu jendea ere, bai, ikuskizunera ere etortzera.
Hoxe baietz, hoxe baietz, gainera, itxura interesgarria dauka, beraz,
Bai, bai.
hemendik ere bai gonbita gure entzule guztiei, ekitaldei guzti hauetara joateko. Eta haren ondotik, urrengo gunean, hain zuzen ere, datorren ostiralean, noski, martxoaren 8a, hor ere, pres dituzue ja gauza guztiak, pankartak, dena, antolatu duzue dena, nola zabiltzate?
Bai, ba, hortan gaude, justo oraintxe bertan, beste kideak pankartak prestatzen ari dira, eta bai hori martxoaren 8an lehenengo 6etan Euskara Plazan bilduko gara eta handikan zutabean igoko gara Antoniutira gure bizitzekin negoziorik ez Ace Oskar Goia lemapean Antoniutitik aterako den manifestaldira. Eta bai ekintza guztietan auzoan egingo ditugun ekintza guztiak berriz ere aipatzea mistoak izango direla elebidunak eta bueno txantrearre itzutzen dua dagoela baina beste auzoetako kideak ere ongi etorriak direla parte hartzera.
Hoxa, bera, ba, hortxe utziko dugu gonbita, gure entzule guztien zatere, badakizue gogoratuko dugu, bihar bertan izanen dela lehenengo hitzaldia, Manosfera, arratsaldeko 7etan, Salestarretan, Asier Arizkorretarekin, hemen orain segundutxo batzuetan hitz eginen dugu berarekin, beraz gelditu zaitezte, eta entzun dezagun zer duen kontatzeko kontzeptu honen inguruan, irati gaizu ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta
bai.
Onki bidean, segi, hemendik martxoaren 8ra bidean. Bidean.
Bai, mila esker zuen.
Mila esker.
Agur.
Aio.
Agur.
Irati lareki genuen hau txantreako feministaen taldeko kidea eta hain zuzen ere, ba, berak hitz egin digu pixka bat honen inguruan, baina gurekin daukagu bihar hitzaldia eskainiko duen Asier Arizkorreta emagin elkarteko kidea, Manosferaren inguruan arituko dena txantreako Salestarretan arratsaldeko 7etan. Arratsalde on, Asier.
Kaixo, arratsalde on.
Aizulenik eta behin, argitu ezagun, edo zehaztu ezagun zer den kontzeptua, zertaz ari gara manosfera zari garenean?
Bale, bai, manosfera da azkenean sarean interneten dagoen, bueno, ba, kolektibo desberdinez osatutako sare bat, eta beraien, bueno, fundamentua da misoginia, matxismoa eta antifeminismoa.
Mezu hauek zabaltzen dituzte beraz, eta ez dakit mugimendu orokor bat bezala definitu daiteken, eta zein alabalin bada, bintzat, zein diren mugimendu honen atzean dauden azpi mugimendu hoiek?
Bai, bai, bueno, hau badator estatu batuetatik, orain dela ja urte batzutatik, hasi zen genealogia bat badaukagula ikustea esan genezake, ez? Hasieran da pick-up artist deitzen da bai, terminologia asko ingelesez dago, ez? Direla sedukzioaren irakasleak, ez? Orduan, hortik pixka bat sortzen da ikuspegi bat oso, ba, oso misoginoa, non aztertzen den emakumearen pues, psikologia, bueno, da dena pseudozientzia, ez? Baina, nola pentsatzen dute, nola aprobetsatzen nahi duten emakumeek jendartean tan ematen diren aukerak, eta pixkat hortik sortzen dira gero, hori zuk esan duzun ez, kolektibo desberdinak ez, topatu itzazkegu intzelak, edela involuntari zelibait ez,
bai.
Direnak emakumezkoak, ba, ez daukatenak harreman seksualak emakumezkoekin ez, eta horren ardura jartzen dute emakumengan, bueno, pues horrelako asko daude gero dago Midtown deitzen dana dala bere kabuz dijoazten gizonak, gero daude bueno, bere kabuz dijoazten gizonak sentzu duan de ez dutela harremanik emakumezkoekin, ez? Ez dutena harremanarekin. Gero, pues, bueno, dago Red Pill komunitatea baita ere, dala pixka bat sistema hakeatzen duten edo konturatu diren nolabait esnatu dira sistematik eta orduan bai ikusten dutela ba nola funtzionatzen duen benetan, ez beraien ikuspuntetik, mundua eta bueno, azkenean pues badago bueno, esan genezake mugimendu feministak lortu ditula hainbat aurrera pauso eta aurrera pauso horietako bakoitzak sortu dula maskulinitatean krisi bat eta krisi hortatik sortu dela komunitate bat.
Hoxe da, bera, gaina, aipatu dituzu, talde eta kolektibo hoietako batzuk, eta, bueno, jatorria estatu batuetan badago ere, iduritzen zaigu, akaso gurera, ez direla heltzen horrelako mezuak, baina iristen dira, ez? Osa, gure sareetan, ba. Gure, ez, interneten gabiltzanean agertzen zaizkigu ere, bai, hor daude, ez?
Bai, noski, eske, nik uste dut hemen, nola interneteko gauza bat den oso errex aldiogula eman diogula bizkarra, ez? Osea, nola baitor kriston argudio matxista daude eta ordun karo gu, pues bueno, ba oso erresa da, ez? Ez dugu hori begiratzen edo behatzarekin fup scroll egiten duzu eta listo, ez? Eta aurretik kendu zaizu. Baino ni adibidez, bai dedikatzen naizela eskidetzara eta maskinete tailerretara daramatzatu urte batzuk eta bai ikusten ditu dala, gizon eta mutilen ahoan manosferako argudioak. Inkluso datuak, inkluso, bai, osea, hor dago, bai. Eta gainera askotan lotzen dugu, ez, eskuineko edo muturreko eskuineko jendearekin, eta ez da horrela. Osea, ez da izan behar boxeko botante bat matxista izateko, ez, eta argudioiek erosteko, orduan, bai ikusten ditugula gure jendartean, gure eskoletan, gure bai.
Bai batzuetan dirudiez, sarean dagoena errealitatetik kanpo kokatzen dugula nolabait, ez diegulako akaso aurpegiri jartzen edo ez diegulako izena jartzen edo ez ditugulako kalean ikusten, baina argi dago sarean dagoena kalean ere badagoela, ez?
Bai. Osea, azkenean sarea gaur egun bilakatu da referentzialtasuna lortzeko erosten dugu guztia gure referenteentatik. Orduan, bai, ikusten dugu, bueno, badaude argudio batzuk, bueno, aldituzunak erosi, ez direla oso zentzua daukatenak, eta behin ja hori onartuta, ja sartzen zea, eta praktikan jartzea, pues, oso erresa da, eta ikusten da, ez da baidetan, eta gatazketan, nola hor, ateratzen dana da, saretan dagona. Bai.
Eta nori eragiten dio, nori iristen zaizkio azkenean mezu hauek, ze akaso pentsatu dezakegu mezu hauek bueno, retrogradoak matxistak diren enean gizon helduek erabiltzen dituzten argudioak direla, baino gazteengana ere iristen dira?
Bai, iristen da nire ustez adintarte guztitara. Bai, modu desberdinetan, badaude nola baiteko sarbide desberdinak, ez? Osea, igual adibidez oso modan dago orain filosofia estoikoa, gorputza edo gimnasioaren, ez? Kultura hori, eta hor ja da publiko mota bat. Gero beste aldetik, gozago, osea, antifeministak direnak, pues, adibidez memeen bidez edo humoraren bidez, ba hor ja beste publiko bat, eta hor ja da bai gazteak, bai helduak, osea, edozein, inkluso emakumeak, badaude, manosfera defendatzen duten youtuber emakumezkoak.
Beraz, ez dago perfil zehatz bat, perfil anitza da, eta kasu hori da, guzti honen atzean dagoen gauzik beldurgarrien ere, ez?
Karo, bai, noski, bai.
Zer eragiten du honek, azken finean, mugimenduaren baitan, mugimendu feministaren baitan edo nola eragiten dio mugimendu feministari honek?
Bueno, a ber, ez dakit osotasunean esaten, zeta hori ezagutzen, baina bai uste dut, adibidez, gazteetan adibidez, bai ari dela, mezu feministak, bai nolabait zorionez, txertatu direla hien artean, baino mutiletan ez. Orduan, horrari da sortzen, arrakala da bat, bai? Non neskak pues bauzkaten gauzak argiagoak eta mutia daude beste leku baten, ez? Hori adibidez, edo gero da baita ere bueltatzea pixka bat eztabaida batzutara ja uste genitunak ja superatu azteu dela, baina orain berriro nolabait atzera eta esentzialismoaren kontra eta pixka bat ez pseudopsikologia eta esan ditudan zientziei aurre egitea berriro ere, ez? Nolabait da pixkat atzera buelta eta esango nuke hor dala bai influentzia gehiena.
Bai, batzuetan sentsazio ematen du aurrera pauso bakoitzarekin badaudela ba erreakzioak eta atzera egin nahi dutenak ezakite lortzen duten azken finean, ez? Urrengo galdera ere argia da. Zer egin dezakegu guzti honen aurrean? Zer egin horrelako mezuei aurre egiteko? Gainera, sarean dauden mezuak direnean, hain zaila dena mugatzea edo kokatzea?
Claro, bai. Ba, ni ere hontan ez dakat erantzuna, ez dakat.
Akaso ez dago erantzun bakar bat ere.
Claro, bai. Baina bueno, nik bai uste dut lehenengo pausoa eta zorionez bueno, ematen ari da hau detektatzea arazo bat bezala. Osea, orain arte ez da entzuna manosferarena. Osea, nire kasuan da lehenengo aldia gomendatu nautena, hontaz hitz egitea. Eta baino hau darama pila bat urte, orduan detektatzea arazo bat bezala, niretzako ja da kriston aurrera pausoa. Gero ja da ezagutzea, eta hor bai paso hori badakit pues kostatzen dela, batzutan pereza asko, ez? Saretako gauzak eguneratuak egotea youtuberrekin, osea, baino eske da beste frente bat, ez? Eta ondoren bai ja hor ba badago jendea esaten duna, ba sortu beharko genituzkela edo egin barko dituzkela youtuberrak baino feministak aurre egiteko, hauei aurre egiteko edo ez nolabaiteko bueno, muro bat jarri eta hoiei aurriteko. Beste batzuk diote ba bakarrik dala argudio hiek hartu eta landu eta bueltan eman, ez? Osea, bueltan eman, osea landu argudioak. Baina bueno, nik uste dut momentuz bai egin dezakeguna da identifikatu, kontutan eduki eta nolabait, errealitatean entzuten badugu ba komentarioren bat edo gauzaren bat edo incluso memeren bat, ja pixkat alarma piztea eta bale, hor kokatu, ez? Nolabait, hau hortik dator.
Arazoa identifikatzea behintzat ja bada zerbait, ez?
Bai.
Azkenean, unitzetan, bueno, emakumeak egin behar duguna zaritzen gara, baz gure boteretze prozesu ez, gure deseraikitze eta eraikitze ez, baina azkenean zein da gizonezkoei dagokien erronka, gainerazuk badakite maskulinitate berrien inguruan aritzen zarela, horretan jaioa bazarela, zein da azkenean erronka gizonezkoei dagokienez gaur egun?
Bueno, lehenbiziko erronka nik uste dela konturatzea feminismoarekiko badaukagula ardura hartze behar bat eta oso atzeratuta gaudela, ez? Osea, igual orain dela urte asko, ba ikusten zen emakumeen mugimendua, ba emakumeen gauza bezala eta beraie egitearekin utzita, baia pozik, ez? Baina baia hasi behar ginala aspaldi parte hartzen eta kuestionatzen ba gai pila bat, ez? Eta gai pila diodan izan daiteke gure privilegioak inarte honetan, seksualitatea, aitatasunak, ezakit, pila bat gai dauzkagu, non aldi egun buelta bat eman, eta ba, izan feministagoak, ez? Eta jakinda ez dala erresa, ez da erosoa ere. Baina, pues, ni hasiko nintzateke hori, ez? Barrura begira, nola baita, ez? Azkenean, bilatzen duguna da, boterarreman bat ekiditea, eta boterarreman hortan gu gizonok goian gaude. Orduan bai dala pixkat bidea emakumeen kontrakoa, da pixkat desboteretzea, konturatzea, espazioa uztea eta berdintasunean kokatzea.
Hoxe da, badago bidea horre egiteko, ze gainera berriki guztion agotan egon den inkesta batek aditzera ematen zuen, ez gizonezkoen 144%ak berdintasunarekin urrunegi iritsi garela pentsatzen omen dute, beraz, badaukagu hor, zer egin eta zer hausnartu, errantzen dut badaukagu, baina gizonek badaukate, ez?
Bai.
Hoitza da bera. Bueno, ba hasiera bat edo beintzat lehenengo urrats bat edo izan daiteke kontzeptu eta ze ohartzea eta realitate desberdinak identifikatzea eta horixe izanen da bihar txantreako salestarretan arratsaldeko 7etan Asier Arizkorretarekin batera egingo dena beraz gonbita hemendik ere gure entzule guztiei bertaratzeko hitzaldi mistoa den enean gainera beraz gizon emakume hitzaldi interesgarri daukazue, hortxe, txantrean, bihar arratsaldean. Mila esker, Asier Arizkorreta gurekin egoteagatik.
Bale, mila esker zuei.
Aio.
Agur.
Euskal Herria irratia, Irun Herriko irratia. Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sake.